الحديث الثالث والخمسون حديثني شنتمي في سدي زادا تناول التمر للسحور وهو أفضل يروغرت إرابا إرابا سومنا تمرنيا چوان غاري لا يچونو إبسا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر.
تمرا يرو إرابا نياچوا تولي وانغاري إرابا مؤمنا بريدا داجان دبر جرنمني حديثة كان ودي زبان هريرة دا حديثة كودة صديتي فائدة لي حديثة كان أرى سحور رغرت وإرابا چون برباچ سادا كيساو يو تمرا تيهالانغاري داجچو kaftee lammee isaadhaati mirri waan barakaa qabuu jechuun yeroon suhuraatis nyaata barakaa qabuu lameen ogguu walitti deebi'ee barakaa irratti hidhamtee jechuun akkuma san gartee iraabbachuun takka ohboroo assuurii nyaachuun waan cibaadaa rabbii irratti guyyaa nama gargaaruu waan nama jajjabeessu nama muslimaa yeroo soomanaa jajjabeessuu jechuun tanaaf gartee gosa nyaataa waan rabbiin nama laaffise hundaanuu osomaa taatu keessaa uti mirri faan akkaan filatamaadha jechuun. yoo dhabanii dhaban osoo bishaan illee dhuganii sunnaa suhuraa iraabaa assuuriidha ohboroodha kana jiraachisuun barbaachisaadha jechuudha.